Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Jina langu ni David Mungai na ni furaha yangu kweli kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo tutachambua neno kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Chuo cha nabii Isaya sura ya 61 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Wito maalum wa Masihi. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Leo kweli tutachambua neno kutoka fungu la neno la Mungu Isaya 61 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Jina langu ni David Mungai. Waisraeli wanamngoja na kumsubiri Masihi tangu jadi. Masihi ni jina la Kiebrania, maana yake aliyetiwa mafuta. Na katika Agano Jipya, Masihi ameitwa Kristo. Ninasoma sasa fungu hili la neno la Mungu kutoka Isaya 61 kuanzia mstari wa kwanza mpaka tatu. Neno lasema hivi: ni nani huyu atokaye Edomu mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra? Huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu na uweza wake. Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye sabibu. Nalikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwepo mtu mmoja nami. Nami naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu. Na mavazi yangu yametiwa madoa na damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote. Na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, na nimezichafua nguo zangu zote. Msikilizaji, katika fungu hili la neno la Mungu, nabii Isaya atujulisha na kutusihi tumjue na kumfahamu mfalme Yesu Kristo. Fungu hili la neno la Mungu limegawanywa mara mbili, mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili B. Fungu hili lahusu kuja kwake Yesu mara ya kwanza. Nasema tena, mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili B. Fungu hili lahusu kuja kwake mara ya kwanza, yani kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na kuanzia mstari wa pili B mpaka mstari wa tatu lahusu kuja kwake Yesu mara ya pili na utawala wake wa miaka 1000. Hii inamaanisha kwamba ni vizuri kulitazama neno la Mungu vizuri, na hiyo ndiyo maana ya kulisoma na kulichambua neno. Kwa vifungu viwili tu tunaona yasema kuhusu kuzaliwa kwake Yesu na kurudi kwake mara ya pili. Yesu mwenyewe alilisoma fungu hili la neno la Mungu kutoka Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 17 mpaka 21, na alisema hivi: akapewa chuo cha nabii Isaya, neno lasema, na akakifungua chuo akatafuta mahali palipo andikwa hivi: Roho wa Mungu yu juu yangu, kwa kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akafunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Roho wa Mungu alikuwa juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na aliyasema yaliyo mhusu yeye mwenyewe na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu, na yalao tuhusu sisi viumbe vyake. Katika Biblia ya Kiebrania, Roho wa Mungu ametajwa kwa maneno mawili: Ruach Elohim, Ruach Elohim, kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa tatu, wakati Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Nyakati zingine Roho wa Mungu huitwa nguvu zenye uwezo mwingi, na wakati wanafunzi wa Yesu katika kitabu cha Matendo twasoma ya kwamba upepo wenye nguvu nyingi ulitulia juu yao. Na tunaposoma katika kitabu cha chuo cha nabii Isaya twajifunza ya kuwa Roho wa Mungu alikuwa juu yake Yesu kutekeleza mapenzi ya Mwenyezi Mungu na huduma aliyopewa na Mungu Baba. Utakatifu Mtakatifu ulihusishwa katika huduma yake Yesu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na hivyo ndivyo ilivyo, na hivi ndivyo ilivyo, na yatupasa kutilia maanani wokovu wetu kwa njia nzito zaidi. Tunapomwamini Yesu, Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu pia huhusika sana katika wokovu wetu, na hutulinda na kutuimarisha katika imani yetu. Pia neno limesema ya kwamba Yesu aliitwa maalum katika huduma ya kuwafariji wenye huzuni. Neno nasema, kuwaagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili itukuzwe. Hayo yote twayapata kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo na kumtii. Sio kuamini tu ati Yesu alikuwepo, alizaliwa, kasulubiwa pale msalabani, ndio unaamini, lakini ushamwapisha huyo Yesu ndani ya maisha yako na kumtii, yani kuyatii mapenzi yake yatendeke katika maisha yako. Na hata katika sala ya Bwana twaomba, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yalivyo binguni. Ni mapenzi ya Mungu akiwa binguni, mapenzi yako yatendeke ndani ya maisha yetu kwa kumwamini Yesu, kwa kuamini na kutii. Baada nisaidie, msaidie msikilizaji wangu, sote tukuamini wewe na kuokea maishani mwetu na mioyoni mwetu, tuwe warithi wa mji wa mbinguni. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, tafadhali jua ya kwamba na ufahamu ya kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Kwa hivyo wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu mtaisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutuma namna hii, na nambari hii 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.